Oliy Majlis Senati 24 avgust kuni bolalarni sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonunga toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova munosabatini e'tiboringizga havola qilamiz. Shahnoza Xalilova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Birinchidan, bu yerda qonunda mintsamki, eng avvalo vaziyatdan kelib chiqilyapti. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi bo'layotgan nimalarni, endi vaziyat demoqchiman, bolalarga tajovuzkorlikni oshib ketishi, erta jinsiy hayotni boshlash, bunaqa narsalar, oilaviy nima deydi, anaqa traditsion oila bor-ku, baribir an'anaviy, qanaqa bo'lish kerak oila. Ana shu narsaga ancha-muncha quturgach holatlari bo'lyapti, mana xiyonat degan narsalar demoqchimanda. Albatta, bular bolalarga ta'sir qilayotgan hozirgi davrdan kelib chiqib, vaziyatga qarab bo'lishi mumkin hamma narsa istisnolar. Shu jumladan mansaqa klassikalarga ham qanaqadir balki shuni ichida kirib ketgandir. Ozgina noprofessional yondashuv bordir. Sahalani hamma narsani ichida xolam qurg'on baravar yonib ketgandir, lekin masalan shaxsiy fikrim bo'lib qoladi albatta. No, bu adabiyotlarni baribir tarbiyaviy ahamiyati ham bordi. Man o'tgan kunlar ozgina nima qilaman, Kalibayev, yana bitta ko'rib chiqishim kerak. Rostdan ham tarbiyaviy ahamiyatida nima anaqalari bor. Albatta, buni ham bitta ko'rib chiqish kerak, qatida nima bo'lishi mumkin. Chunki har qanaqa narsa, bola hali bu narsani tushunishga, nima desam ekan, hali psixika to'liq amma qilmagan, emotsional juda ham qo'zg'aluvchan, arzimagan narsaga har qanaqa fikrga nima qilib ketishi mumkin. Bilsam ekan, berilib ketishi mumkin, bu narsa bor narsa, balkim vaziyatdan kelib chiqib buni to'xtatilayotgan bo'lishi mumkin. Man bunga qanaqadir demak vaziyatdan kelib chiqilgan deb qarayman, chunki qo'limda monitoring yo'q, qo'limda statistika yo'q. Так что bunga
mana qarang, Monte Cristo asarida, Graf Monte Cristo. Bu kitob 18 yoshdan keyin o'qilishi kerak deyapti, chunki bu yerda
juda ham qasos ovozda
bitadi va qonunga nisbatan qonunni buzilmagan. Bu narsani biz maktabda o'qiganmiz, 7-chi sinfda o'qiganman men. Ya'ni bu narsadan 18 yoshdan keyin o'qishi bolalarni dunyo jamiyatidan ajratib tashlamaydimi, ya'ni o'sha klassik, ya'ni bu yondashuv.
Men o'ylaymanki, birinchidan men o'ylaymanki, agar bola kitob o'qishni istaydigan bo'lsa, u xohlagan joyidan xohlagan yoshligisini olishi mumkin. Menga yoqmaydigan jihat, bilasizmi nima bo'lyapti? Mana shu yosh anaqa qo'yib qo'ygandan keyin chegarasi. Onam ham aytardilar, agar taqiq bo'lsa, qiziqish paydo bo'ladi deb. Qaytaga taqiq bo'lsa, qiziqish paydo bo'lib qolishi mumkin, teskarisi. Mana mash jihati mani ko'proq volnoydi. Agar lekin bunaqa narsalar tarbiyaga, masalan, Monte Cristo'ni o'qib, undan agressiyasi rivojlangandan ko'ra, balkim sal kechroq bu narsa, nima deydi, anaqa jahon klassik durdonalarini kechroq olgani ham yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki rostdan ham vaziyat umuman insoniyatda, bu faqat O'zbekistonda emas, bizda qaytaga yaxshiroq. Yoshlarimizning ahvoli ko'rib turibsiz hamma yoqda nima bo'layotganligini. Так что bu narsa, men unaqa qattiq qarshilagan joyim yo'q, lekin faqatgina mana shu narsa qaytaga bunaqa chegarani belgilab berishni bir qiziqish paydo qilib qo'ysachi degan narsa bor. Manda shunaqa fikr qaytaga paydo bo'ldi.
Endi hozir komissiya reyestri
tuzilyapti. Aynan hozir darsliklardan ochiq, masalan, o'tgan kunlar darslikka kirgan asar hisoblanadi.
Ha, kirgan. Chiqishi mumkin endi.
Men o'zim tushunmasman, bu darslikda bor asar, demak, darslikdan chiqarib tashlanadi degani, yoki darslikda qismi qoladi. Qaysi qismi mumkin bo'lgan qismi qoladi, demak.
Xo'p, mana bu nima bor-ku, Ну погоди degan multfilm bor-ku. Ну погоди, o'sha eski sovet multfilmi.
Ha, filmi shoshmay tur. Xo'p.
Filmi shoshmay tur filmidagi bo'ri sigaret chekadi va bu joy o'zi mumkin emas endi qonunga ko'ra. Buni nima qilamiz endi?
Xo'p.
Ke Winnie Pooh yomon gap gapirib qo'yadi. Yo'q, yondashuv shunaqa bo'lyapti.
To'g'ri. Endi bilasizmi, endi har bitta narsaga bunaqangi endi filtr qo'yiladigan bo'lsa, albatta hayot ancha-muncha qiyinlashib qolishi mumkin endi har bitta narsada. Menimcha bo'rni ham bitta narsaga qarab chiqsa, haqiqatdan qiyinlashib ketadi hayot albatta. Lekin boyiga aytgan aynan Monte Cristo'ni men qarshi bo'lardim, chunki bu islomiy ideologiyasiga ham to'g'ri keladigan narsa emas bu narsa. Но psixolog sifatida men hammasini tushunishim mumkin. Hamma odamni tushunishim mumkin. Ikkita xotinligini ham, uchta xotinligini ham, boshqani ham. Ammo psixikasi hali rivojlanmagan bola bu narsaga qaytaga taqlid qilishi mumkin-da.
Siz hamkasbingiz bilan gaplashdim, toshkentlik vrach, psixolog Inna Arlova. U kishini Inna Arlovani aytishicha, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz, ya'ni kritiskiy vzgled. Kritiskiy analiz. Tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga xos eng muhim xususiyatni shakllantiradi. Demak, bulardan
aytaga bu narsani berish kerak demoqchilar.
Demoqchi, bilasizmi, men savolim boshqacha qo'ymoqchiman. Mana bu termizlik maktab internet direktori senator Shohida Oripova 24 avgust kuni so'zga chiqib senatda zararli axborotlardan kattalarni ham himoya qilish tashabbus bilan chiqdi va hozir ishchi guruh yangi qonun loyihasi ustida ish boshladi. Kattalarni ham salbiy axborotlardan himoya qilish. Masalan, ya'ni bu bizlar nima himoya qilish kerak? Kattalarni himoya qilish kerakmi? Ya'ni psixolog sifatidan bizga ta'sir qiladimi yomon informatsiya? Katta odamlar.
Ha. Qaysidir informatsiyalar, bu yerda qaysi informatsiya to'g'risida gap ketayotganiga bog'liq, lekin himoya qilish imkoni yo'q. Internet bor ekan, buni himoya qilib bo'lmaydi. Realni narsa. Odam xohlagan narsasini topib olishi mumkin. Lekin qaysidir ma'noda bu narsani bizdan o'zimiz ommaviy axborotlarimizni bermasligi kerak. Bu narsa ham to'g'ri. Man Abdulla aka, bilasizmi, mayli man o'zimni fikrimni berib ketsam, mana shu joyda ilinna mana shu muammoga bo'lgan o'zimni bir fikrim.
Marhamat, gapiring.
Endi bilasizmi, ayrim vaziyatlarda biz muammoga qarshi kurashamiz. Ya'ni bolalarda tajovuzkorlik oshib ketyapti, biz tajovuzkorlikni boshqa harakat qilamiz. Bu noto'g'ri narsa. Qanaqadir setkalar qo'yishga harakat qilamiz. Tajovuzkorlik bu normal energiya hisoblanadi. U hammada bor. Hayvonlarda ham bor, odamlarda ham bor. U yoki bu vaqtda, u yoki bu darajada u namoyon bo'ladi. Uni oshib ketmasin deb siz anaqalarni qirib tashlamaysiz-da, odam panjalarini qirib tashlamaysiz-da, insonda bor bu narsa. Biz ham anaqa go'shtxo'r hayvonmiz desa ham bo'ladi, jonzotmiz, hayvon emasmiz. Jonivor hisoblanamiz. Shunaqa ekan, bizda agressiya bor. Faqat bu agressiyaga bo'lgan munosabatni tarbiyalash kerak bo'ladi. Buni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'ldi. Shuncha paytdan beri insonlar yashagan mana shu narsasi bilan. Normalni yashashgan. Hozir buni qaytaga mana shuni to'g'irlaydigan, mana shu agressiyadan to'g'ri foydalanadigan nima qilish kerak degan bo'lardi. Mana shu energiya, u seksual energiya bo'ladi, u agressiya bo'ladi, farqi yo'q. Mana shu energiyani to'g'ri yo'lga solib, o'sha narsani to'g'ri yo'lda transformatsiya qilinsa bo'ldi. Mannaqa setkalar shartmas edi demoqchiman. Ya'ni bu muammoga yondashuvni primoy majnarsa mashiga shuni yo'q qilib yo'lini yopish kerak emas. Balkim bu energiyani tarbiyalashni o'rgatish kerak. Shunchaki yopish kerak emas deb o'ylayman. Balkim bu bilan chunki bu bor, hammamizda bor narsa. Qasos olish ham, xolingiz agressiya ham, hamma narsa bor. Mana yo'q, buzuqchilik ham bor, hamma odamni miyasida bor bo'ladigan narsalar bo'ladi. Bularni shunchaki tarbiyalash kerak bo'ladi va to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Agar siz maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, energiyangiz to'g'ri napravlash qilingan bo'lsa, agar bu energiyalar bosilmagan bo'lsa, inson sog'lom bo'ladi. Undan hech qanaqangi muammo paydo bo'lmaydi. Boyga aytganingizdek, tanqidchilar to'g'ri ishlashi boshlaydi. Bu katta odamlar to'g'risidagi fikrim. Bolalar esa hali psixikasi nima deydi? Mustahkam emas, kuchli nima qilmagan, himoya qila olmaydi. Hamma informatsiyani ham to'g'ri tahlil qilish nimasiga ega emas hali. Demak, ularni himoyalash to'g'ri.
Xo'p, yana o'sha reyestr tuzilganda o'sha o'tgan kunlar kitobiga kirish ehtimoli ko'proq. Chunki bir nechta kategoriyalar bor-da. Birinchidan
hozir oila, juda ham ko'p
muammolar bor. Bu yerda suitsid bor, o'zini o'ldirib zaharlash bor. Keyin eng nimasi ikki marta kamida uyat kabi aytadi Otabek. Nima deydi, jalab deydi, boshqa deydi, ya'ni bu so'zlarni ishlatish umuman mumkin emas. Endi bundan buyog'iga kitoblarda. Bu klassik asarlarni taqdiri qanday bo'ladi? Bolalar o'qimasa 18 yoshga kirgan bola, buni qanday bo'ladi? Shu masalada e'tiroz bor-da endi.
Endi mana bitta bilasizmi, xorlashish mumkin, cheksiz. Men o'zim Abdulla aka xolis fikrimni bildirdim va juda ham qiziqdim bu fikrim. Xalqqa xizmat qilishini, shunchaki to'g'risini aytsam, bahsni yomon ko'raman. Ochiq gap, televizionga ham juda ko'p chaqirishadi. Bahs munozara ko'rsatuvlar bor-ku. Hech qachon bu ko'rsatuvlarni men qabul qilmayman taklif qilishganligini. Nega? Chunki buni bahs oxiri yo'q-da. Undan ko'ra
yaxshi dunyo qabul qilgan narsalar bor-ku bu.
Yaxshi narsani. Ha.
Romeo Juliyetta o'qitiladi masalan maktablarda, lekin Romeo Juliyettani agar bunday qarasangiz, o'sha yerdagi Romeoni yoshini qarang siz, 13 yoshda. Bola-ku hali bu. O'shalar sevgi uchun o'zini o'zi o'ldiradi va hokazo. Shu narsa mexanik yondashilgan taqdirda bundan mosuvo bo'lishi mumkin-da o'zbek yoshlari, o'sha klassikda, klassikada. O'shani murojaatimiz shu, boshqa e'tirozimiz ham yo'q o'zi.
Tushundim. Demak, mana shu asarlarni himoya qilish ma'nosida ketyapti. Men o'ylaymanki, mana shu narsani fikr qildirib ko'rsatib chiqish mumkin, masalan, ziyolilar, jurnalistlar va hokazo. Mana shu narsalarni saqlab qolinsin degani. Bunda u qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin boyiga aytganimdek, men ruhshunos sifatida qarar ekanman, bitta adabiyotchi yoki mutaxassis sifatida yoki jurnalist sifatida qaramayotgan ekanman, yaxshisi muammoni hal qilish emas, mana shu narsani boyiga aytganimdek odamlarga yordam berishi, yoshlar bo'ladimi, kattalar bo'ladimi yordam berishi boshqa usullarga qarashimiz kerak. Biz nima xohlamayotganimiz, xohlayotganimizga e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylayman men. Ularga qaytaga boyiga aytganimizdek taqiqiy tafakkurni shakllantirish kerak edi. Chunki xulosa odam hamma narsadan dars olishi mumkin-ku, hatto yomon narsadan ham, yomon tarbiyadan ham. Lekin bunga bir narsa deyolmayman. Klassik asarlar taqdiriga bir narsa deyolmayman.
O'qish kerakmi, kerak emasmi?
Boshqatdan, masalan, shaxsan o'zim o'tgan kunlari juda ham sevib o'qiyman.
Necha yoshda o'qigansiz?
Qanaqadir maktabda o'qiganman albatta.
Xo'p, mayli, men boshqa savollar bersam-da o'sha paytda. Siz yoshingiz bilmayman, lekin har holda o'sha Anna Karenina
o'rta yosh
Anna Karenina deylik yoki Giovanni Boccaccioni, Decameron kabi erotik mazmunga yaqinlashib ketadigan kitoblarni necha yoshda o'qishdan boshladingiz? U paytda nima yo'q edi, marka yo'q edi, 18 plus degan so'z yo'q edi, 17 plus yozilmas o'sha paytda, yangi chiqyapti-ku bu narsalar.
Endi men bilmadim, yaxshi aqlli qiz bo'lganman, 5 sinfdan boshlab ertaklar meni qiziqtirmay qolgan, 4 sinfdan boshlab deysham olsa ekan, nima men so'raganman, kattaroq kitoblar bormi deb. Shunda onam yoshimga to'g'ri keladigan kitoblarni berganlar. Men bilmadim, boshqasiga qiziqmagan ekan. Men shularni o'qib shunchaki tavsiya qilganlar, ma'yani bizabitni bo'lgan, choliqishi, shunga o'xshagan birinchi kitobim choliqish bo'lgan ekan. O'tgan kunlari ham albatta o'qiganman shu yoshimda. Demak, 7 yosh.
Yaxshi kitoblar o'qigan. Yaxshi kitoblar o'qigan. Ko'pincha kitob o'qigan odam buzilmaydi, meni fikrimcha. Buni rahbariyat ham aytayaptiki buni. O'qisa yaxshi.
Albatta, endi ular buziladigan adabiyotlar hisoblanmaydi, albatta, ular yo'q. Endi ularni ham bunaqa uval bo'lib ketishi albatta ma'lum. Noxush. Yaxshi narsa emas. Bu narsani ko'rib chiqilish kerak. O'ylaymanki, bu qarorga qarshi chiqmas, mana shu narsani albatta ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqilib, ya'ni mutaxassislar muhokama qilib, mayli qayta ko'rib chiqilsin. Tanqid har doim ko'rib chiqishi qanaqangi, menimcha zarari yo'q. Ko'rib chiqilsin, lekin bunaqa hammasini anu daraxtlan kesib tashlaganga o'xshab kesib tashlash menimcha uval bo'lib qoladi bular.
Ha, rahmat. Mana Winnie Pooh asarlarini asarlarga hujum qiladi-ku, bu endi bu hujumkorlik deb qaralmasa kerak-da. Bu oddiy yosh bolalar uchun.
Yaxshisi ularni hujumkorligini to'g'ri tarbiyalash kerak. Hujumkorlik bor deya hammada uni bosib, o'chiravermasdan qaytaga shu energiyani sarflasin yaxshilik yo'liga. Har xil tadbirlar, sportlar, mana mashinalar sanaga kuch berish kerak bo'ladi. Eng g'alamisi shu narsa, suitsidga qarshi ishlanadigan metodlar juda ham ko'p albatta bu narsa.
Keyin o'sha salbiy qahramonlar bo'lmasin deyapti-da, masalan zumrat va qimmat ertagida, zumrat bo'lsa yo qimmat bo'lmasa, bu ertakni qimmati qolmaydi-ku.
Bo'lmasa sizlarni ichimizda ham har xil narsa bor-ku, har bitta odamni ichida salbiy ham ijobiy ham. Qanaqa qilib biz uni vichishniyat qiladigan bo'lsak, boshqa joydan chiqib keladi bu narsa. Bu narsa faqat o'zini hayotda o'rni bor, oq ham qora ham yashaydi baravar hayotda. Uni qirqib tashlab bo'lmaydi. Bu mutlaqo noto'g'ri gap.
Rahmat.
Qimmat bo'lmaydi. Nega endi? Qimmat bor uchun zumrat bor. Zumrat agar qimmat yo'q bo'lsa, zumrat to'g'ri qimmatga aylanadi. Bu aniq.
Ko'p qizlar aytadiki, qimmatni yoqtiraman deydi. Shunaqa ham bor. O'zini haqqini talab qiladigan.
Chunki bizda bor shunaqa chaslar, chaslar shunaqa qismlar bor-ku. Nimaga indamay bo'yniga egib yurish kerak? Har bittasini o'zini bitta plyusi bor-da, lekin bundan xulosa chiqaradi. Qaytaga tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lyapti-ku bu bolalarga. Yomon bo'lib ketmaydi. Bo'lish kerak. Oq qora, yaxshi yomon borlik uchun dunyo bor. Masalan, bo'lmasdi dunyo.
Katta rahmat sizga Shahnozaxon suhbatingiz uchun.
Xo'p.
Xo'p, bo'lsa, rahmat, sog' bo'ling.
Toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova fikrlari edi.